e pământni dată o chemare, ca să fim poporul minunat al lui Dumnezeu și slava-i mare, s-o vestim oriunde ne-ncetat. Lăudăm și mulțumim Dumnezeului sublim, El mi-i Tată bun și sfânt, și în cer și pe pământ, El mi-i Tată bun și sfânt.
Emisiunea creștină de radio Evanghelia Lumina Vieții își anunță programul R035 pentru următoarele 30 de minute. La microfon este preotul Valeriu, aducându-vă această lecțiune, care cuprinde un mănânchi de meditații asupra tuturor versetelor din Noul Testament al Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Să nu fiu înțeles greșit, nu lecțiunea de astăzi cuprinde toate meditațiile asupra întreg Noului Testament, ci astăzi vom avea un șir de câteva meditații asupra câtorva versete din capitolul 4 al epistolei lui Pavel către Romani, începând cu versetul 25. Mănunchiul acesta de cugetări și meditații asupra întreg Noului Testament al Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos este o lucrare vastă la care am început de ani de zile în urmă și cu voia și ajutorul lui Dumnezeu vom mai merge câțiva ani buni, deoarece abia ne aflăm în epistola lui Pavel către Romani. Dacă vă răsfoiți Biblia, o să vedeți cât mai avem până când încheiem tot Noul Testament al Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Mai înainte de aceasta, însă am să vă citesc un comentariu scurt al unui misionar. Citeam undeva despre misionarul Northcott Deck, care era și cu titlul de doctor în teologie, misionar în insulele din Marea Sudului, că odată a luat pe un credincios și a plecat să viziteze niște sate din insulele Solomon. În timp ce urcau un deal mare, i-a ajuns o ploaie torențială, cum se revarsă numai la tropice. Pământul s-a desfundat și noroiul era până la genunchi. Ei erau murdari până sus la brâu. La un moment dat, misionarul s-a oprit și a zis însoțitorului său să se uite cât e de murdar. Apoi a adăugat: despre aceste picioare murdare, Domnul Iisus zice că sunt frumoase, căci vestesc pacea. A făcut el aici aluzie la versetul 7 din Isaia capitolul 52. În timp ce citeam această istorioară, îmi puneam întrebarea dacă ar putea Domnul Dumnezeu să spună și despre picioarele mele că sunt frumoase. Unde mă duc pe mine picioarele mele? Observați, în remarca aceasta scurtă a misionarului, găsim o rețetă foarte bună, găsim o metodă dacă vreți, găsim posibilitatea cea mai la îndemână să aflăm ce este plăcut Domnului și ce nu este. În modul cel mai simplu, ori de câte ori ne îndreptăm către câte un loc, când ne îndreptăm către o sală de cinema, când ne îndreptăm către o sală de teatru, când ne îndreptăm către un stadion, când ne îndreptăm cine știe spre ce alte locuri publice, acolo unde nu neapărat sunt lucruri indecente, dar nu se vestește cuvântul lui Dumnezeu și nu ne ducem acolo ca să vestim cuvântul Domnului, ci ne ducem cu alte interese, să ne punem întrebarea: pot fi chemate picioarele mele picioare frumoase? În contextul textului de la Isaia 52 cu versetul 7, Doamne Dumnezeule Tată Ceresc, binecuvântează-te, rugăm, ascultarea acestui mesaj cu un duh de cercetare asupra felului în care umblăm în viața aceasta. Ajută-ne să înțelegem bine că nimic nu ne poate aduce fericirea decât umblând pe căile tale în locuri și cu interesul de a vesti pacea în ta cu oamenii care sunt păcătoși, realizată prin Domnul Iisus Hristos, pe care L-ai dat pentru noi toți. Fă lucrul acesta, te rugăm, din dragoste pentru Domnul Iisus, care a suferit pentru noi și pentru cei din jurul nostru, pe care vrei să-i chemi prin viețile noastre, pentru slava Ta și fericirea noastră veșnică. Amin.
De nu poți ca să fii cu mine, Iisuse, Mărinte, Tu, al meu, ridică piedici netrecute, să nu mai pot să merg nici dor și fără tine vreun pas să mă las, o Iisuse, de poate, dar de tine nici când să nu mă las. Să nu pot, să nu pot niciodată să dor și fără tine vreun pas să mă las, o Iisuse, de poate, dar de tine nici când să nu mă las.
Apropiindu-ne de cuvântul lui Dumnezeu, vom da citire versetului 25 a capitolului 4 al epistolei lui Pavel către Romani, care astfel glăsuiește: care a fost dat din pricina fără de legilor noastre și a înviat din pricină că am fost socotiți neprihăniți, adică îndreptățiți. Ca să cuprindem mai bine înțelesul acestui verset, vom citi și pe cel dinaintea lui, spune: este scris și pentru noi, cărora de asemenea ne va fi socotită, este vorba de credință. Credința ne va fi socotită nouă, celor ce credem în Cel ce a înviat din morți pe Iisus Hristos Domnul nostru, la care se adaugă versetul de azi, care a fost dat din pricina fără de legilor noastre și a înviat din pricină că am fost socotiți neprihăniți. Dragii mei, Domnul Iisus s-a jertfit pentru fără de legile noastre, ca prin jertfa Lui noi să fim îndreptățiți înaintea Lui Dumnezeu. Dovadă că această jertfă a fost primită de Dumnezeu și că în urma ei noi suntem socotiți, neprihăniți sau îndreptățiți, a fost învierea Domnului Iisus Hristos din morți. Moartea și învierea Domnului Iisus sunt cei doi stâlpi puternici pe care se sprijină îndreptățirea și mântuirea noastră. Moartea este prețul plătit. Învierea este semnul primirii, acceptării prețului. Ce dovadă mai puternică decât învierea Domnului Iisus vrem să avem noi, care credem, pentru a fi siguri de îndreptățirea noastră? Ar trebui să fim așa de liniștiți și odihniți în privința aceasta, ca un copil la sânul mamei. Dreptatea lui Dumnezeu a fost satisfăcută pe deplin prin moartea Domnului Iisus, acest preț desăvârșit, plătit pentru păcatele noastre. Dumnezeu, privindu-ne acum prin Domnul Iisus, ne vede drepți. De la început ne-a văzut drepți, când noi încă nici nu eram, pentru că El ne privea de atunci prin Domnul Hristos. În clipa în care Dumnezeu a dat pe Fiul Său ca jertfă de ispășire pentru noi, ne-a și văzut drepți. La El era un lucru deja realizat. Îndreptățiți, iată poziția adevărată a credincioșilor înaintea lui Dumnezeu. Domnul Iisus a înviat numai pentru că am fost noi socotiți îndreptățiți. Ciudat, dar acesta este adevărul. Cât spune versetul: și a fost dat din pricina fără de legilor noastre și a înviat din pricină că am fost socotiți neprihăniți. Ne închinăm ție, Dumnezeul și Mântuitorul nostru, pentru minunata și desăvârșită ta lucrare care a avut în vedere mântuirea și îndreptățirea noastră. Nu putem pricepe noi îndeajuns cu mintea această taină, dar o credem din toată inima. Îți mulțumim cu recunoștință pentru că ne-ai dat dovada primirii noastre în Hristos prin aceea că L-ai înviat din morți. Fie-ți binecuvântat numele de acum și în veci. Amin. Și acum, iubiți ascultători, cu gândurile acestea vă facem cunoscut încheierea meditațiilor asupra capitolului 4 al epistolei lui Pavel către Romani. Cu voia lui Dumnezeu și bunăvoința dumneavoastră, a acelora care v-ați luat timp să ne ascultați, vom procede acum la meditațiile asupra capitolului 5 al epistolei lui Pavel către Romani, citind versetul 1. Citesc: deci, fiindcă suntem socotiți neprihăniți prin credință, avem pace cu Dumnezeu prin Domnul nostru Iisus Hristos. Dragii mei, prin păcat, noi toți am călcat dreptatea și am ajuns vrăjmașii lui Dumnezeu, războindu-ne necurmat împotriva sfințeniei și adevărului său. Starea noastră, prin nașterea firească, este o stare de război față de Dumnezeu. Ca să ieșim din această stare prin puterea proprie sau prin puterea vreunui om este cu neputință. A trebuit să vină cineva din afara pământului păcătos să plătească prețul de răscumpărare și astfel să fie deschisă temnița păcatului în care zac toți oamenii. Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, este acela care a venit să ne răscumpere și să ne pună într-o stare de pace cu Dumnezeu. El a plătit toată datoria noastră față de sfințenia și dreptatea lui Dumnezeu, făcându-ne nevinovați, făcându-ne drepți sau, dacă vreți, îndreptățiți înaintea lui Dumnezeu. Cine primește prin credință ceea ce a făcut Domnul Iisus pentru neamul omenesc, acela este socotit îndreptățit față de Dumnezeu și starea lui de război încetează. Cine nu primește, rămâne mai departe în starea de vrăjmășie cu Dumnezeu. Nu prin ceea ce poate face omul ajunge el într-o stare de pace cu Dumnezeu, ci prin ceea ce a făcut Domnul Iisus pe crucea de pe Golgota. Pacea cu Dumnezeu este urmarea îndreptățirii sau a justificării prin credința în sângele Domnului Iisus. Cine este în pace cu Dumnezeu, este în pace și cu sine și apoi trăiește în pace cu toți oamenii. Starea de pace cu Dumnezeu este o stare de care omul trebuie să fie conștient, adică să știe dacă o are sau nu. Cine a primit pe Domnul Iisus ca mântuitor al său personal, trebuie să știe lucrul acesta cu siguranță. Un băiat a fost chemat la tablă de către profesorul său pentru o operație de matematică. După ce a terminat-o, profesorul i-a spus: mai fă o dată. Elevul a ascultat și a mai făcut-o. Fă-o iar. Cred că-i dreapt, a zis elevul, dar o vom mai face. Mai fă-o încă o dată, a zis din nou profesorul. Dar știu că am făcut-o bună, a răspuns nedumerit elevul. Ai făcut-o bine de la început, a zis profesorul, dar nu știai că este bine. Nimic nu-i drept pentru tine, dragul meu, dacă nu știi că ești drept. La fel, nu te poți bucura de mântuirea pe care ți-a dat-o Dumnezeu prin credință, dacă nu știi cu siguranță că ai primit-o. Un teolog ortodox pe nume Vasile Gheorghiu spune: primul și cel mai important rod al operei de mântuire plinită de Domnul Hristos Iisus este pacea pe care o avem acum cu Dumnezeu. Citatul este luat din comentar la Epistola către Romani, pagina 131. Adevărat zice și Sfântul Ioan Gură de Aur: dacă ne-a izbăvit pe noi, cei ce eram dușmani și războinicii lui, apoi e potrivit de a rămâne în starea de izbăvire și aceasta să-i înapoiem drept plată, ca să nu pară că am împăcat cu Tatăl pe niște îndărădnici neascultători. Un citat din Omilia 10 la Romani. Versetul nostru deci spune, versetul 1 din Romani 5, deci fiindcă suntem socotiți, neprihăniți sau îndreptățiți prin credință, avem pace cu Dumnezeu prin Domnul nostru Iisus Hristos. Când citești acest verset, e ca și cum o mamă și-ar trezi copilul cu un sărut. Un om al lui Dumnezeu, Tudor Popescu, spunea: unii gândesc că abia atunci când vor ajunge să trăiască fără păcat, abia atunci să se socotească fără prihană înaintea lui Dumnezeu. Aceasta însă este o greșeală, căci, după Scriptură, întâi sunt socotit neprihănit prin Hristos, și după aceea doresc să trăiesc în neprihănirea lui Hristos. Trăirea rămâne mai pe urmă, în timp ce starea de neprihănire o am întreagă, ca un dar ce mi-a fost dat în urma acceptării prețului care l-a plătit Hristos înaintea Tatălui. Dragii mei, îndreptățirea, starea de dreptate, este câștigată de Domnul Iisus. Din clipa când omul, prin credință, a intrat în ea, în fața lui Dumnezeu este drept, este îndreptățit, este neprihănit, cu toate slăbiciunile pe care le mai are. Cu trecerea timpului, aici, în mediul potrivit pentru desăvârșire, pentru viață curată, poate ajunge și la desăvârșire, dar întâi nașterea și apoi creșterea și învățătura. Întâi nașterea din nou și apoi desăvârșirea în toate privințele. Adevărul este găsit drept de toți fiii adevărului. Tot așa stau lucrurile și pe plan pământesc. Copilul când se naște, se naște cu depline facultăți, dar el nu-și poate exercita nici una din ele decât atât să mănânce și să țipe și mai poate să doarmă, este adevărat, și să se murdărească pe el. Dar în afară de acestea, el nu poate să vorbească, el nu poate să umble, el este înzestrat cu toate aceste facultăți, ne referim la copiii care se nasc normali, care se nasc de plin sănătoși, dar ca să ajungă să și le folosească, să și le pună în folosință, trebuie să treacă timp. Așa și pe plan spiritual, noi când ne naștem din nou în Hristos, suntem desăvârșiți în El. Dar pe timp ce trece vremea, învățăm să trăim această neprihănire, această sfințenie, cu cât devenim mai maturi în Hristos și o facem ca prin Duhul Sfânt să se arate în viețile noastre trăite. În continuare, la versetul 2 din Epistola lui Pavel către Romani, capitolul 5, citim. Lui îi datorăm faptul că prin credință am intrat în această stare de har în care suntem și ne bucurăm în nădejdea slavei lui Dumnezeu. Dragii mei, de la începutul vieții noastre celei noi și până la sfârșitul călătoriei pe pământ și apoi în toată veșnicia, tot ce avem, avem prin Domnul Iisus Hristos, Mântuitorul nostru. Nimic de la noi, nimic din altă parte. Noi am intrat în ceea ce este El, în ceea ce a făcut El. Și așa cum s-a mai amintit, chiar credința aceasta, cheie cu care am descuiat ușa templului vieții noi, am primit-o tot de la El. Lui, Domnului Iisus, îi datorăm faptul că prin credință am intrat în această stare de har în care suntem. Dar stați puțin, suntem sau nu suntem? Iată întrebarea care se pune, iată ceea ce trebuie să știm cu toată siguranța. Este vorba de îndreptățirea noastră, de pacea cu Dumnezeu. Am intrat noi prin credință sau nu în această stare? Domnul Iisus a pregătit totul. Noi doar trebuie să intrăm în ceea ce a pregătit El. Să lăsăm filozofia, să lăsăm părerile noastre sau ale oamenilor, oricine ar fi ei, și să intrăm în starea de har, de mântuire și împăcare cu Dumnezeu prin credința în Domnul Iisus Hristos. Să primim ca un copil harul pe care ni-l întinde El. Sfântul Ioan Gură de Aur zice, dacă Hristos ne-a adus pe noi la starea aceasta când eram departe, cu cât mai mult ne va ține acum după ce ne-am apropiat. Teologul ortodox Vasile Gheorghiu, despre care am amintit ceva mai sus, tâlcuind acest verset, se întreabă, care este această stare de har, de grație în care suntem? Apoi tot el răspunde, aceasta poate fi numai grația, numai harul de a aparține acum noii societăți a oamenilor care sunt împăcați cu Dumnezeu sau, altfel zis, grația de a aparține Bisericii Domnului Iisus Hristos. Și tot el spune mai departe. Și în ultima linie, credința este aceea care ne-a făcut să intrăm în această societate de oameni. Încheiat citatul. Citatele acestea sunt luate din Comentar la Romani, paginile 133 și 134. Așadar, în noua societate a mântuiților, a celor născuți din nou, biserica se compune numai din oameni născuți din nou, se poate intra numai în mod conștient prin credință personală, prin primirea de bunăvoie a noului legământ. Repet, Domnul Iisus a făcut totul și ne cheamă să intrăm prin credință, de bunăvoie în starea de har, de pace cu Dumnezeu, de îndreptățire. Nimeni nu poate face lucrul acesta în locul nostru. Oare nu-i suficient de limpede? După ce am intrat în această stare de har, ca o dovadă puternică a realității duhovnicești în care intrăm, este bucuria pe care o simțim. Tot cei mântuiți au ca semn bucuria mântuirii prezente și bucuria nădejdii celei viitoare. Dacă nu suntem conștienți de intrarea în starea de har despre care s-a vorbit mai sus, nici nu ne putem bucura. Bucuria este semnul văzut al creștinului adevărat, al omului născut din nou, al celui împăcat cu Dumnezeu. Ne bucurăm, spune versetul acesta, în nădejdea slavei lui Dumnezeu. Sfântul Ioan Gură de Aur spune, nu ne-am împăcat cu El numai ca să primim iertarea păcatelor, ci și ca să ne bucurăm de mii de demnități, căci harul lui Dumnezeu nu are sfârșit, nici margini, ci înaintează veșnic tot mai mare. Ne bucurăm, spune versetul 2, deci de la Romani 5, în nădejdea slavei lui Dumnezeu. Bucuria este atmosfera în care se scaldă casa lui Dumnezeu și toți cei ce stau în această slăvită casă sunt încununați cu o bucurie veșnică. Scrie și la Isaia 35, versetul 10, lucrul acesta. Împărăția lui Dumnezeu este bucurie, o să citim când ajungem la Romani 14 cu versetul 7. Orice fiu al împărăției lui Dumnezeu este un fiu al bucuriei și pe unde merge el, răspândește lumina bucuriei. Bucuria este una din cele mai puternice unelte cu care putem atrage sufletele la Domnul Iisus. Orice om ar vrea să fie fericit și bucuros, nimeni nu este în afara acestei dorințe. Masa bucuriei este întâi pentru toți, dar nu toți știu de ea. De aceea, cei care se hrănesc la această masă au datoria sfântă să cheme pe cei flămânzi de bucurie să se hrănească și ei aici. Dovedim că ne hrănim la masa harului bucuriei după o bucurie pe care o trăim clipă de clipă și pe care o răspândim pe oriunde mergem. O față tristă și deznădăjduită este o piedică de netrecut când e vorba de mântuirea celor din jur. Oricât de mari ar fi necazurile, cel credincios trebuie să vegheze ca să nu împiedice lumina bucuriei, căci atunci nu mai poate face slujba pe care Dumnezeu i-a încredințat-o. Sufletele care zac în întunericul tristeții și deznădejdii, în întunericul păcatului și al morții, nu mai pot fi smulse. Ne bucurăm, așa spune cuvântul aici, ne bucurăm în nădejdea slavei lui Dumnezeu. Iată ținta bucuriei celui neprihănit. În fiecare clipă trebuie să aibă în vedere slava lui Dumnezeu. El trăiește numai pentru slava lui Dumnezeu, pentru biruința adevărului și de aceea nimic nu-l bucură mai mult ca atunci când numele lui Dumnezeu este înălțat și slăvit. Cine urmărește slava lui Dumnezeu va fi și el cuprins de ea, dar cine urmărește slava lui însuși va fi înghițit de tristețe, îngrijorare și tulburare. Chiar dacă se preface câteodată bucuros, fața îi trădează lăuntrul lui plin de întuneric. De slava lui Dumnezeu atârnă bucuria, mântuirea și fericirea noastră veșnică. Credința adevărată urmărește numai slava lui Dumnezeu. Credința falsă urmărește slava omului. Dragul meu, ce fel credință ai tu? Dragul meu, ce fel de credință ai tu? Iată o întrebare. Versetul următor, versetul 3 din Romani, capitolul 5, spune: ba mai mult, ne bucurăm chiar și în necazurile noastre, căci știm că necazul aduce răbdare. Dragii mei, bucuria în viața răscumpăraților Domnului Iisus este o lumină în care se fac toate lucrările duhovnicești. Nimic de pe pământ nu trebuie să atingă această lumină, pentru că, stinsă fiind, rămânem în întuneric. Cine este în întuneric nu știe unde merge. Necazurile care vin peste noi sunt norii, bucuria Domnului pe care am primit-o este soarele. Norii vin și se duc, soarele rămâne mereu statornic, făcându-și lucrarea sa dătătoare de viață. O bucurie care se topește în vremea necazurilor nu este bucuria cea adevărată a lui Hristos, ci este o bucurie firească de pe pământ și ce-i pământesc este înghițit de pământ. Bucuria Domnului trebuie să ne însoțească pretutindeni, pentru că ea este tăria noastră în luptele duhovnicești. Prin ea aducem adevărata mărturie a mântuirii pe care am primit-o prin credință. Bucuria este apoi o dovadă puternică a dragostei noastre față de răscumpărătorul nostru. Un înțelept spune că de unde luăm noi bucuria în necazuri? Numai din faptul că iubim pe Dumnezeu, căci tot iubitorul se bucură când pătimește pentru cel pe care îl iubește. Ne arată deci Roman 5:3, știm că necazul aduce răbdare. Acest lucru numai un creștin poate să-l spună. Necazurile lucrează înspre bine numai într-o inimă răscumpărată. Plugul suferințelor trage brazda aducătoare de rod numai într-un ogor udat de ploaia harului lui Dumnezeu. Pustia plină de nisip arzător este arată degeaba. Într-o inimă neîntoarsă la Dumnezeu, necazul nu lucrează răbdare, ci deznădejde și distrugere. Focul suferințelor lămurește tot mai desăvârșit aurul credinței într-o inimă. Necazurile nu numai că nu sunt spre distrugerea credinței, ci dimpotrivă o întăresc și mai mult. Suferințele cresc credința. Sfântul Chiril Alexandriei spunea: socotesc că precum mirodenile cele mai alese împreunându-se cu focul, atunci își arată buna mireasmă care este în ele, așa și sufletul cuvios, arzând în focul necazurilor, își arată mai bine virtutea care este în el. Iubiți ascultători, cu gândurile acestea ne-am apropiat de încheierea programului R035. Facă Domnul Dumnezeu ca toți cei care am luat parte la ascultarea acestor gânduri, deopotrivă și la difuzarea lor, să ne însușim din plin harul pe care ne l-a dat Dumnezeu în Domnul Iisus Hristos și împreună cu El bucuria necurmată, așa cum ne spune cuvântul, bucurați-vă întotdeauna, zice Apostolul Pavel, și iarăși zic bucurați-vă. Bucuria pe care o avem ca urmare a darului lui Dumnezeu în Domnul Iisus Hristos este ceea ce ne va duce cu tărie și cu biruință peste toate necazurile vieții care își au locul și rostul lor. Dorim ca binecuvântarea lui Dumnezeu să fie și să rămână peste toți cei ce se deschid să-i o primească. Amin.